5,000 บาทที่ลงทะเบียนกันตอนนี้มันทะลุไป20กว่าล้านแล้วมันอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนครับ
มีแค่2ทางเลือกฮะอันที่1ก็คือใช้เงินงบประมาณที่ตั้งไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับ แล้วก็ตัดแบ่งจากส่วนที่ไม่จำเป็นหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนน้อยกว่าเอามาใช้ในสิ่งที่ต้องใช้จริงๆ ใช่ไหมครับหรืออันที่2ถ้าไม่พอจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะกู้เงินได้เพราะรัฐบาลก็มีศักยภาพในการกู้เงินได้ครับ
ครับคือหลายๆคนก็จะมองเปรียบเทียบเหตุการณ์ในปีนี้กับตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยว่าสถานะทางการเงินของรัฐบาลในตอนนั้นกับตอนนี้มันก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
ครับจริงๆต้องบอกว่าจริงๆสถานะทางการคลังและสถานะภายนอกนะครับทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยในภาวะปัจจุบันต้องใช้คำว่าดีกว่าตอนนั้นอีกนะครับในแง่ของถ้ามองดูในแง่ของเสถียรภาพภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นreserve เงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับexternal position ในวันนี้สมัยปี40เนี่ยเรามีหนี้ต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับในช่วง4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาตลอดเพราะงั้นเราแทบจะไม่ต้องกู้เงินต่างประเทศเลยนะครับงั้นความข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายในวันนี้จริงๆแล้วน่าจะมีน้อยกว่าวันนั้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะกู้เงินเพราะเรามีปัญหาเรื่องของBOP problem นะฮะหรือว่าบัญชีระหว่างประเทศนะครับวันนี้เราไม่ได้มีปัญหาอย่างนั้นใช่ครับ
ครับเริ่มมีคนโฟลตไอเดียเรื่องจะกู้ IMF คนก็ตกใจกันไปในโซเชียลมีเดียนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาในเชิงเนกาทีฟก็เยอะเหมือนกันด้วยนี่นะครับมันผิดไหมครับในภาวะนี้ที่ถ้าเกิดจะต้องไปกู้ IMF เนี่ยฮะควรไหม
ต้องจริงๆต้องเรียนว่าเงินกู้จาก IMF เนี่ยไม่ได้เอาไว้เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการคลังเลยนะครับเป็นการช่วยเหลือ balance payment problem หรือว่าบัญชีทางการเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมากกว่านะครับเป็นการให้กู้เวลาที่เรามีวิกฤตที่เราไม่มีใครจะช่วยนะครับแต่วันนี้อย่างที่เวียนเรามีเงินทุนสำรองเยอะมากนะครับเกือบจะ 50% ของ GDP นะครับเพราะงั้นแทบจะไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปกู้ IMF เลยนะครับงั้นวันนี้สิ่งที่พูดขึ้นมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นการพูดถึงว่าไม่ต้องกลัวนะครับทุกประเทศเนี่ยเจอปัญหาเดียวกันแล้วก็มีก่อนระหว่างประเทศอย่างเช่นอะไรนะก่อนที่จะช่วยเหลืออยู่แต่ไม่เห็นความจำเป็นที่เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในแง่ของสถานะทางการคลังนะครับหนี้ต่างประเทศหนี้ทางการคลังในวันนี้นะครับรัฐบาลมีหนี้อยู่ประมาณ 42% ของ GDP นะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับคนอื่นนะครับคนอื่นที่มีปัญหากันอยู่อาจจะมี 60-100% ของ GDP เนี่ยนะครับก็มีปัญหาเยอะกว่าเราเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้พูดได้ว่าเรามีทรัพยากรไม่จำกัดนะครับเพราะว่าเราพูดถึงหนี้ต่อ GDP ใช่ไหมครับแล้วอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปีนี้คาดว่าปี GDP ปีนี้อาจจะติดลบ5ใช่ไหมฮะตอนนี้เราเห็นหลายๆตัวเลขแล้วอาจจะติดลบ6หรือว่าถ้าเป็นคิดเป็น nominal GDP เนี่ยมันก็จะลดลงจากปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่านี่เรายังไม่ทันกู้เลยนะครับต่อ GDP เราก็จะขึ้นแล้วเพราะว่าตัวฐานคือ GDP มันกำลังจะลดลงใช่ไหมฮะนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยเราก็มีภาระที่เราต้องใช้ในอนาคตเป็นไปหมดเลยนะครับเพราะจะโครงสร้างประชากรที่จะสูงขึ้นนะครับงั้นเราก็ต้องเก็บสถานะทางการคลังเอาไว้สำหรับในอนาคตในระดับหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าเรามีทรัพยากรที่พอที่จะเอามาใช้ช่วยแก้ปัญหาระยะสั้นในระหว่างนี้ได้นะครับอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่า act now นะครับแล้วก็ whatever it takes นะครับเรากำลังเจอวิกฤตแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับแล้วก็กระทบต่อผู้คนเนี่ยมากมายนะครับแล้ววันนี้กำลังเป็นปัญหาที่คนที่แทบจะไม่มีกินในวันนี้เราก็เริ่มตกงานไม่มีเงินสำรองใช้ในช่วงนี้นะครับงั้นต้องมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้จริงๆครับ